Oke, Sapa Papua. Hello, thank you udah datang lagi. Terima kasih ini. Jadi podcast ini adalah podcast mingguan dengan berbagai isu terkini dan bintang tamu menarik. So, stay tuned and happy listening. Sahabat semua, selamat datang di podcast Sapa Papua. Ini adalah rangkaian podcast untuk COVID-19, hasil kerjasama antara pemerintah Papua, UNICEF, GAPAI, dan beberapa pihak LSM lain dan NGO lain gitu. Jadi kali ini kita akan diskusi nih sama salah satu remaja yang ada di Papua. Saya akan minta perkenalkan diri dulu nih. Namanya Danang sih, tapi siapa sih Danang? Mungkin Danang bisa kenalan dulu.
Teman-teman yang mendengarkan, jadi perkenalkan, nama saya Danang. Biasanya teman-teman panggil saya Danang. Terus kalau saya saat ini dipercaya teman-teman, Mbak, jadi ketua di organisasi anak muda namanya Independent Youth Forum Papua. Nah, terus saya juga sebagai focal point untuk platform kita sama, itu untuk mengadvokasi kurikulum kesehatan reproduksi. Terus kalau kerja menjadi konsultan di partnership di salah satu yayasan.
Okay. Youth Forum, apa sih Youth Forum itu? Boleh.
Jadi Youth Forum itu awalnya sih itu wadah dari organisasi-organisasi, Mbak. Cuma kita melihat bahwa dinamika berorganisasi anak muda itu kan cair. Jadi kita lebih kuat satu. Yuk, namanya Youth Forum Papua dulu. Terus 2018 tuh kita beranikan diri untuk melegalkan jadi perkumpulan gitu, Mbak. Nah, di dalam Youth Forum sendiri tuh rata-rata umur 18-29 tahun. Tapi yang kebanyakan sih mereka mahasiswa gitu-gitu, SMA beberapa, ada yang saat ini sudah baru lulus gitu. Nah, kita dengan isu pendidikan, isu pendidikan dan kesehatan. Jadi kita memang mendorong untuk bagaimana sih seperti akses layanan ramah remaja. Terus kalau pendidikan, kita lebih mendorong bagaimana pemerintah memastikan pendidikan case priority di sekolah-sekolah yang mungkin UNICEF juga lakukan juga gitu. Kita membantu.
Sip. Dan yang pengen diskusi nih, saat ini kan lagi corona nih, gitu ya. Terus kita lagi melihat dua hal sih, coronanya sendiri dan remaja. Banyak di luar gosipnya, aduh remaja nih kok yang paling bandel nih, paling nakal nih untuk corona, nggak bisa diem di rumah. Bener nggak sih gitu, remaja yang paling nakal? Dan sebenarnya ada sisi lain nggak sih yang remaja lakukan untuk corona ini sendiri gitu?
Iya, jadi memang di Indonesia kan mungkin lagi masuk ke fase bonus demografi, di mana usia produktif anak-anak mudanya itu banyak sekali tuh, Mbak. Kalau kita bisa lihat di sendiri, di nasional pun banyak gerakan kayak Dokter Tirta misalnya, dia membagi-bagikan APD, terus dia menggerakkan gerakan untuk membantu medis gitu kan. Nah, tapi itu salah satu. Sebenarnya jangan melihat bahwa anak muda itu selalu negatif, keluyuran, ke kafe, jalan-jalan, enggak. Tapi banyak sebenarnya anak muda yang membuat gerakan, menginisiasi, membantu malah pemerintah. Kayak di sini mungkin sudah banyak donasi-donasi kan, yang membantu juga. Saya rasa banyak sekali organisasi anak muda yang membantu juga gitu. Meskipun mereka lewat hanya mendonasi gitu ya. Di rumah mereka mendonasi atau berbuat kebaikan-kebaikan, membelikan makanan bagi pasien, ODP misalnya, atau dia bisa membelikan APD dengan uang-uang hasil organisasi mereka begitu.
Dan yang sendiri ada tahu nggak kalau yang di Papua ini ada satu hal atau satu dua hal yang dilakukan oleh anak muda atau remaja untuk masalah yang positif terkait masalah COVID-19 ini?
Yang anak muda lakukan ya, Mbak ya. Jadi yang anak muda lakukan, yang saya sendiri dari saya dan saya melihat ke teman-teman. Jadi pertama adalah kita itu melihat dari hal kecil dulu, Mbak. Kayak misalnya di Kota Jayapura tuh ada, mereka sudah saya lihat, teman-teman lihat survei itu buat tempat cuci tangan. Nah, tapi ternyata nggak dikasih ini tempat sabunnya gitu. Nah, kita menginisiasi bahwa kita pakai hanya botol sederhana ditusuk, terus belikan banyak alat pencuci tangan, hand soap-nya, terus diisi di beberapa di Jayapura, di AB, di Waena gitu-gitu di daerah situ. Nah, itu kan salah satu contoh. Terus kita juga menginisiasi bahwa kita kasih semangat motivasi lewat bingkisan kecil, terus ada kata motivasinya gitu, Mbak. Supaya mereka itu hal kecil misalnya yang pasien, oh kebanyakan kan dukungannya kurang, stigma juga kan pada pada pasien. Jadi kita membantu hal seperti itu, dan saran dari teman-teman yang sama-sama di organisasi apa di luar organisasi saya, mereka membantu disinfektan, menyemprot, terus mereka berdonasi juga banyak, berdonasi untuk APD di tanah Papua sendiri gitu.
Sip. Thank you. Nah, kalau saya lebih juga mau nanya nih terkait masalah COVID-19, ini kan salah satu pencegahannya itu adalah tidak berkumpul. Gitu. Sementara kadang buat anak muda berkumpul itu adalah masa-masanya di sini gitu. Dan yang sendiri ngelihat ini gimana? Terus tips-tips menanganinya itu gimana gitu? Kamu punya temen nggak yang harusnya ketemu kamu nggak jadi ketemu gitu? Itu bisa tahu nggak sih apa sih yang biasanya diskusi yang ada di kelompok remaja untuk masalah pertemanan, perkumpulan atau mungkin juga asmara gitu? Cara kan nggak bisa ketemu soalnya.
Iya Mbak, bagus sekali begitu, karena sekarang ini pasti kebanyakan, apalagi kita era milenial ini, banyak yang menggunakan handphone, smartphone gitu ya, dan aksesnya pasti sosial media. Jadi memang platform sosial media lewat radio, TV, sosial media itu menjadi orang banyak yang mencari itu untuk di rumah saja misalnya, atau mungkin mereka nggak bosan, makanya kita kemarin itu bikin challenge cuci tangan. Jadi kalau meskipun nggak besar ya, jadi yang like-nya terbanyak terus kreatif pakai TikTok gitu, itu kita kasih 3 orang pemenangnya 100.000. Itu salah satu contoh praktik ya kalian. Oh mereka akhirnya ngetek gitu, yuk ikut yuk daripada gabut nggak jelas gitu ya. Nah itu terus kita juga akhirnya yuk ini masa kita diskusi juga gitu. Akhirnya kita diskusinya lewat platform banyak ya, kayak Zoom, Skype. Itu kan menjadi platform kita berdiskusi meskipun nggak ketemu itu. Ya sekarang kita punya banyak cara menurut saya untuk kita tidak ketemu dengan masalah ini. Jadi internet sangat membantu kita, tapi memang mungkin tantangannya di daerah-daerah gitu ya yang tidak bisa melakukan hal yang sama. Meskipun juga kita kadang-kadang internet tidak stabil gitu kan Mbak ya. Nah itu jadi kita lebih banyak kampanye misalnya, ini saat yang tepat nih untuk teman-teman yang di sekolah mungkin curhat, mereka pernah dibully, mau diskusi apa, mau curhat sama teman-temannya yang dia percaya lewat telepon mungkin, terus dia lewat curhat, kita bikin konten yang kira-kiranya membangun mereka punya kesadaran kayak kekerasan mungkin atau pelecehan gitu Mbak.
Itu jadi ada kegiatan konseling juga kan?
Ada. Jadi kemarin itu teman-teman Youth Forum ada 5 orang Mbak, ini yang di luar kita pikirkan juga, mereka akhirnya curhat, Min mau curhat dong, ini yang laporan dari teman-teman media ke saya, divisi media, dia bilang ada yang mau curhat terkait dia pernah dapat kekerasan pacarnya, dia mau harus bagaimana gitu kan, jalannya bagaimana, dia minta konsultasi. Terus ada juga yang dia itu punya pacar, dia cerita saya harus bagaimana. Terus ada yang dapat pelecehan dari orang tuanya, karena di masa-masa seperti ini kan orang yang gak punya dapat kekerasan mungkin nyaman aja ya di rumah, tapi yang mungkin dapat kekerasan dari ayahnya, ibu tirinya mungkin, dia pasti akan stres gitu loh mentalnya, akan tidak nyaman di rumah gitu. Itu kita harus pikirkan ke situ.
Betul.
Karena selama ini kita pikir konteks rumah itu aman gitu, nggak semua anak remaja itu punya kenyamanan gitu.
Berarti terkait untuk ke situ ya, untuk di rumah saja dan kemudian isu kekerasan di rumah saja, menurut kamu informasi yang ada di masyarakat cukup nggak ya untuk mereka tahu kemana misalnya untuk telepon siapa kalau mereka mau konseling gitu-gitu? Tahu nggak channelnya Danang? Danang bisa kita kasih tahu nggak kemana mereka atau apa yang bisa dilakukan mereka menghubungi siapa itu?
Jadi kita itu di Papua sendiri ada namanya lembaga bantuan hukum. Nah kita juga ada ya berjejaring lah ya, itu kita berjejaring. Jadi kita merekomendasikan Mbak kemarin itu bisa ke perlindungan anak, YPPK 2P gitu nggak salah. Terus ada lembaga bantuan hukum YLBH. Gitu. Terus ada organisasi-organisasi yang memang mereka membantu kekerasan. Kalau ada kekerasan tinggal telepon mereka, mereka akan membantu melindungi gitu. Nah, itu kita lebih membantu memfasilitasi secara informasi. Oh, mereka jadi tahu, oh saya dapat ini, saya harus kemana. Kita punya linknya juga nih. Karena kita bukan ahlinya ya, teman-teman bukan ahli, tapi hanya membantu lewat situ.
Baik. Gitu. Kemudian berarti kalau gitu yang selanjutnya, kalau misalnya menurut Danang, apa nih yang bisa dilakukan lembaga lain untuk membantu Youth Forum? Untuk supaya misalnya, apa nih yang dibutuhkan gitu?
Kalau menurut saya memang nggak tahu masa COVID ini kapan berakhir gitu ya. Jadi untuk apa yang perlu dilakukan oleh teman-teman yang lain itu seperti misalnya lebih menggalakkan, kita harus lebih menggalakkan lagi mungkin lewat radio gitu kan, TV lokal kita, terus sosial media masing-masing dengan sumber yang terpercaya gitu ya, tidak hoax gitu. Misalnya kita bisa konten, yuk mengajak physical distancing gitu, apa sih physical itu, terus mengajak kenapa harus cuci tangan yang benar kayak bagaimana, terus apa namanya, buat challenge atau gerakan-gerakan yang kiranya kita dapat membantu teman-teman yang terdampak, maupun ya kita setidaknya bisa membantu untuk di rumah saja itu sudah membantu gitu, untuk tidak menyebarkan virus corona ini gitu, Mbak Yuan.
Tadi ngomongin hoax ya. Hoax apa sih yang paling sering kamu dengar, atau myth atau gosip apa nih tentang COVID-19 yang paling sering kamu dengar gitu, dan kamu ini benar apa enggak ya gitu?
Ya jadi apa yang paling banyak itu kita di Papua nih kan, apa namanya, alkohol itu bisa tidak kena corona, jadi dengan minum alkohol itu bisa tersterilkan tubuh kita dari corona gitu, padahal alkohol itu kan untuk campuran di apa hand sanitizer gitu kan, itu di Facebook sampai orang itu sempat viral berita itu, jadi orang yang nggak tahu itu jadi komen, entah padahal yang mau posting itu bercanda mungkin ya, tapi ditanggapi serius dengan komentar-komentar, wih berarti itu sekuat ya, itu kebal ya gitu. Makanya sempat yang sebelum di Jakarta sampai itu kan teman-teman yang di Papua sendiri biasa dalam tanda kutip gitu ya, banyak yang bilang bahwa kita ini kuat, kita untuk imun, kita untuk sekebal gitu, terlalu corona kena kita gitu.
Akhirnya sudah banyak ya.
Iya banyak, sampai sekarang banyak kasus yang malah ada yang meninggal kan, itu membuktikan bahwa itu tidak ini hoax gitu.
Hoax sekali itu ya. Aduh,
parah sih memang.
Main lagi hoax lain ya.
Tapi itu lucu sekali sih.
Iya, minum alkohol.
Minum alkohol lagi.
Kalau yang ketakutan-ketakutan lain ada nggak yang kamu dengar beritanya yang lagi banyak di Papua nih, gitu kira-kira?
Ketakutan.
Atau hoax lah, atau sebenarnya kita nggak tahu, sebenarnya kita tahu itu tidak gitu, tapi.
Apalagi kira-kira. Kalau hoax yang lain sih sejauh kayak misalnya, ini lebih ke berita mulut ke mulut sih kak. Jadi kayak temanku bilang, ih ku tahu di Sentani itu sudah 100 weh, gitu-gitu. Atau nanti dia meninggi-ninggikan, menakut-nakuti begitu, ih ku tahu 22, padahal ini 22 juga waktu itu baru ODP gitu, baru ODP dan PDP gitu. Tapi sudah banyak yang bilang, sudah ada gitu-gitu, sudah angkanya, padahal sumber resminya kan di Dinas Kesehatan Provinsi gitu. Nah, tapi di luar itu kan tidak ada kendala, mungkin mereka tidak dapat akses informasi itu kan gitu. Jadi hoax angka.
Hoax angka yang
data-data
100
gitu.
Dan sebagainya itu banyak ya. Kalau stigma sendiri,
stigma itu juga menurutku kita itu misalnya itu menurutku berdampak juga, seperti yang di Jakarta itu kan akhirnya ada perawat yang tidak boleh pulang, sama diusir sama ibu kosnya begitu. Terus pasien yang positif itu dikucilkan gitu. Sebenarnya ini juga apa ya, memang perlu dukungan psikososial, membantu secara komunikasi ke masyarakat, keluarganya. Kita harus mendukung mereka gitu kan, mendukung kayak memberikan makan, hal-hal baik yang kita bisa lakukan gitu, tidak menstigma, menjauhi, membuli gitu. Akhirnya kan ada misalnya orang lari dari rumah sakit padahal dia mungkin positif karena itu. Tidak, stigma sekali kuat, stres, ya ampun saya menularkan ke orang lain nanti, tidak didukung lagi gitu.
Oke, jadi itu beberapa catatan juga sih, ini kan kita berbagi informasi ya gitu, supaya kita juga ada tahu mau arah kemana gitu. Satu lagi informasi yang saya butuh, karena sebetulnya saya udah tidak remaja lagi gitu.
Iya mbak, gak apa-apa, tapi jiwanya masih remaja.
Gak apa-apa. Saya pengen tahu nih gitu ya, apa namanya, kan kalau dipikir anak muda, tadi kamu bilang banyak juga melakukan kegiatan sosial.
Iya gitu banyak ya. Juga kok.
Kok mau sih gitu, kenapa enggak, apa sih yang biasanya mendorong, maksudnya kamu kenapa mau sih aktif gitu?
Iya, jadi kalau untuk kenapa mau repot-repot gitu ya berkegiatan sosial ya, karena memang sebenarnya Kalau bukan kita siapa lagi pertama dasarnya. Terus ya itu bagian dari kontribusi kita untuk kita punya yang kita misal tinggal di Papua gitu ya, apalagi kita tinggal di Papua, lahir besar di Papua, mau lahir besar orang asli sendiri itu harus memang berkontribusi untuk wilayah kita gitu. Nah, karena banyak sekali masalah-masalah yang kita hadapi di luar konteks COVID saat ini tuh sudah banyak masalah loh Mbak. Untuk remaja sendiri misalnya masih sedikit loh gerakan anak muda dari di sini tuh. Beda kayak mungkin orang bilang di Jawa gitu. Sebanyak sekali yang founder ini apa penginisiasi ini gitu. Kita masih sedikit sekali untuk yang penggagas gerakan-gerakan gitu. Nah, kenapa enggak mulai dari kita untuk membantu menginspirasi teman-teman untuk bergerak. Mungkin kita tuh butuh tauladan gitu sih, maksudku butuh inspirasi.
Kamu sendiri siapa yang jadi inspirasi kamu?
Senior saya ada Kak Pice namanya, ada Muhammad Karim. Pokoknya senior. Jadi menurut saya itu, menurut saya Mbak, itu dari turun temurun gitu. Kalau senior kita bisa memberikan contoh, oh kita bisa menjadi youth aktivis di seperti mereka gitu. Nah, adik-adik kita ikadana seperti ini. Dia ngikutin lagi jejak kita. Jadi akhirnya regenerasi gitu kan harapannya. Banyak yang mencontoh hal-hal baik yang sudah kita lakukan gitu Mbak.
Ada karena ada momen tertentu yang kamu ingat dengan orang-orang tertentu yang menjadi satu titik inspirasi kamu gitu untuk lebih menjadi sebuah remaja yang positif gitu, bukan remaja yang negatif kan banyak orang yang pikirnya remaja itu negatif. Ada enggak momen-momen tertentu yang di situ kamu ngerasa saya mau coba gitu?
Iya, jadi waktu itu masih kuliah semester 2, saya dilibatkan advokasi ketemu kepala dinas Mbak. Jadi saya dilibatkan, "Dek, kok ikut sudah?" Biar kau tahu caranya ketemu menyampaikan kita mau aspirasi begitu misalnya terkait rokok misalnya ini banyak sekali nih iklan-iklan rokok yang di kota Jayapura kita mau audiensi gitu itu dilibatkan. Jadi saya makin paham ih memang nggak anak muda seperti ini gitu kan kita nggak bisa diam-diam menunggu ini karena memang pemerintah juga butuh dorongan menurut saya butuh dorongan butuh kritikan masukan apa yang terjadi supaya mereka membuka mata juga wilayah kita nggak baik-baik saja gitu. Jadi itu tapi berdasarkan yang saya belajar ada data juga disiapin dan lain-lain. Jadi itu hal kecil yang menurutku berbekas dan saya selalu mengajak juga adik-adik kalau ketika melakukan audiensi sama pejabat-pejabat itu saya ajak ke teman-teman gitu supaya ini tahu prosesnya. Kita harus seperti ini, kita harus bergerak bukan hanya diem saja gitu. Meskipun kita sudah banyak melakukan juga banyak melakukan tidak salah kalau kita juga mengadvokasi karena banyak yang melakukan tapi tidak advokasi gak kena gitu.
Benar ya supaya lebih bisa banyak menular ya. Jadi supaya tidak kegiatannya hanya satu tapi
satu,
dia, jadi advokasi pemerintah itu menurut penting, kamu penting ya?
Penting banget Mbak. Anak muda jangan takut untuk melakukan itu. Kita harus out of the box yes. Itu Mbak Yur.
Betul. Nah terakhir mungkin nih ya. Bosan nggak sih, pernah ngalamin bosan nggak sih selama corona nih?
Ini mungkin masa pertama kali saya hampir sebulan di rumah kemarin. Maksudnya banyak di rumahnya ya, tidak di rumah saja, banyak di rumahnya begitu. Untung terbantu juga sama media sosial ya sekarang ada TV juga gitu, ada banyak film-film yang membantu. Jadi tadi sempat stres, bosan terus. Ih mau bagaimana lagi, tapi ada kata-kata motivasi yang kalau kau mau jadi pahlawan ini saatnya, kau di rumah saja begitu. jadi gak oke, kau mau jadi pahlawan ini kapan lagi di rumah saja bisa jadi pahlawan, bantu tenaga medis kita kan gitu untuk tidak mengeluarkan. Jadi gitu Mbak.
Mood apa saja sih yang selama sebulan di rumah ini ada pernah ngerasa? Karena kan kita juga namanya perasaan itu kan macam-macam ya, gitu, dan sangat normal untuk merasakan macam-macam. Kamu sendiri tuh kalau saya pernah ada rasa kesel, marah, capek gitu ya. Capek padahal enggak ngapa-ngapain, capek gitu ya. Bosan tapi lebih juga frustasi gitu. Kamu sendiri juga rasa-rasa apa aja yang pernah kamu alamin selama sebulan ini?
Yang saya rasakan itu pertama sedih juga apalagi pas sudah corona itu masuk ke Papua. Kedua sedih nggak bisa mudik gitu. Terus kangen orang tua gitu-gitu terus nggak bisa ketemu banyak teman-teman pastinya sedih terus ya nggak bisa ketemu jadi lebih banyak kita sendiri gitu. Tapi bagusnya adalah kita banyak merefleksikan sih Mbak. Jadi ada hal-hal positif juga di balik itu.
Apa tuh hal positif? Apa tuh?
Kita bisa mengevaluasi diri kita terus bisa harus habis ini corona ngapain ya gitu. Jadi menyusun gitu. kayaknya kita kurang apa, kapasitas apa kita yang kurang, oh saya nggak bisa mungkin desain-desain atau apa gitu. Jadi kita lebih banyak belajar hal-hal baru, Mbak. Belajar hal-hal baru.
Oke deh, Danang, terakhir mungkin pesan kamu buat anak-anak muda di Papua. Apa nih supaya encouragement atau hal yang bisa kamu bagikan untuk anak Papua dalam menghadapi, remaja Papua ini dalam menghadapi COVID-19?
Iya, jadi memang untuk menghadapi COVID-19 ini banyak sebenarnya bisa kita lakukan juga sembari di rumah saja. Misalnya kita pagi-pagi depan rumah atau kos atau apalah kita lah gitu kan, depan rumah yang kita tinggal itu kita bisa olahraga, entah gerak-gerak, main skipping gitu, atau angkat-angkat beban sendiri sedikit, sit up dan lain-lain, kita bisa olahraga karena itu penting lah ya untuk bagian dari kesehatan kita. Terus kita bisa banyak baca-baca buku yang sebelumnya mungkin susah untuk baca-baca buku. Terus lihat berita online, menulis. Terus kita bisa mencoba hal-hal baru gitu kan, Mbak, yang tanpa kita disadari itu kita punya banyak waktu untuk di rumah gitu untuk melakukan itu. Nah, untuk pesannya ya itu tadi, terus kita harus banyak rajin cuci tangan. Habis ngapa-ngapain cuci tangan, terus pakai masker kalau keluar, dan enggak usah di rumah saja kalau misalnya kita tidak terlalu penting untuk belanja gitu atau seperti ini gile, seperti aktivitas seperti ini, itu kita di rumah saja baiknya. Karena dengan di rumah saja kita bisa membantu tenaga medis kita gitu.
Sip, thank you. Kembali lagi, physical distancing bukan berarti social distancing.
Benar.
Telepon orang-orang terkasih, cek, pastikan juga mereka bisa mendapatkan bantuan dari kamu, baik secara bantuan, mungkin bantuan kesehatan mental, itu sangat berarti. Itu saja dari kita, nanti minggu depan kita akan ada lagi. So, stay soon, bye. Buat semua yang sudah mendengar, terima kasih dan harap saya mendengarkan terus podcast Sa Papua. Minggu depan kita akan bahas lebih dalam soal kesehatan mental dengan konselor. See you.